Ukrajina, največja evropska država, domovina neskončnih ravnin in žitnica Evrope, skriva v sebi tudi številne rane, ki jih pomagajo zdraviti naše misionarke. Dobroto razdajajo med brezdomce, zapuščene otroke in pozabljene na družbenem robu.
Z njimi bomo v živo v Ukrajini od 22. do 27. oktobra.
Radio Ognjišče. Dobroti dajemo glas.
Danes je torej sklepni dan, pri nas se je ravno kar zdanilo tako dobro in napolno, no v Ukrajini pa se dan gotovo prej začne, zdaj uživo. Jure Sešek, dobro jutro, pa v zadju tudi kolegu Izidorju.
Dobro jutro, Nataša, lepo zdrav iz Kijeva, zdaj spet iz tega 5,5-milijonskega mesta, prestolnice Ukrajine. Že včeraj zvečer smo bili veseli, da smo se lahko povezali z oddajo ob radijskem ognišču, povedali, kaj smo doživljali. Zdaj pa še za vse jutranje poslušalce, Nataša, dnevi tule so res neverjetno bogati in kar ne moreva verjeti, da se je vse skupaj tako hitro obrnilo, da bomo zdaj že na letališču. Danes ob 4 po temle našem času, ob 3 uri po slovenskem, naju namreč čaka že letališka stavba, ampak zaenkrat sva pa še v povsem drugačnem svetu od tistega vrveža sodobnega, od bleščečih trgovin, ki jih ponujajo letališče tega sveta.
Jure, to, kar beremo, vse tvoje zapise, tudi video, utrinke in vse to, kar objavljata, res reže v srce, priznam.
Nataša, to so zgodbe, za katere si človek ne more misliti, da so tako blizu Slovenije, da je to dežela, ki meji na Madžarsko. Vse, kadar nas Slovenci vprašajo, s katerimi državami smo sosedje, je tu tudi Madžarska, torej vmes ena država, potem pa že tole, kar streže tudi s prizori, ki so za nas skoraj nepredstavljivi. In vanje vsak dan vstopa tudi sestra Barbara Peterlin, ki je zdaj le moja sogovornica v tem našem jutru. Sestra Barbara, tisto, kar ste nam pripovedovali včeraj, me je nagovorilo, pretreslo, o tem smo tudi pisali in poslušalke, poslušalci lahko berejo. Zdi se mi neverjetno, da tole zgodbo bi zdaj le rad slišal. Ste rekli, da ste v tem svojem delu razdajanju ubogim doživeli tudi, da ste oskrbeli človeka, ki ga 2 leti ni nihče umil.
Ja, to je gospa Galja, ko ste jo sestri našli, je 2 leti ležala, ne da bi jo kdo umil. Sin je vsak dan sicer zamenjal plenico, umil jo pa ni. No. In ko sta sestri prišli, sto najprej prvič samo noge umivali 2 uri, no. Namočile in tako počasno. To je bilo že pred 10 leti, tako da ves ta čas sestre že hodimo k njej. Kar je zanimivo, od začetka ni marala slišati prav nič o Bogu, ni se smeli govoriti o veri. Zdaj, po 10 letih, pa skupaj zmolimo, ko končamo njego, vsak prvi petek prihaja duhovnik in podeli zakramente. Tako da preko dela, preko ljubezni, ki smo jo izkazovali 2krat na teden, se je odprla tudi Bogu. No.
In prav to je, ne povem, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi največje in skoraj edino plačilo za trud in razdajanje sester, tudi vseh ostalih, ki delajo v takih razmerah, da se na koncu združijo ob misli na Boga. To je tisto, kar nosijo svojim delom iz dneva v dan. Ampak to je zgodba gospe, ki je osebna, ki se lahko zgodi kjerkoli na svetu, za zaprtimi stenami, v eni sobi, človeška zgodba, temna usoda. Ampak tista sistemska je pa še hujša, ko ste nam včeraj pripovedovali o tem, kako ste dobili brezdomce v bolnišnici na koncu dolgega hodnika, v sobi, iz katere je zaudarjalo, eden je bil na tleh, pa se ga ni nihče dotaknil, drugi je umiral na preiskovalni mizi. Kako je to mogoče? To me ves čas bega iz dneva v dan. V bolnišnici med ljudmi, ki so zaposleni za to, da človeku pomagajo, pa tisti, ki nima osebne izkaznice, ne dobi tudi dostojanstva.
Ja, tega tudi mi ne moramo razumeti, kako je to lahko mogoče. No, človek bi najrajš jokov, ko vidi tako sliko. Tista gospa, ki nas je pripeljala do te sobe, je odprla vrata in prav na hitr zbežala. Tukaj so in je že ni bilo. No. Kot da bi se bal teh ljudi, ne vem, da jih bodo okužali. Ali, no, bal se jim narediti. Tudi zelo je bilo pretresljivo to, da so jim sicer prinesli 3krat na dan hrano, ampak ker si je sami niso mogli vzeti, jim jo nihče ni dal, no, ampak da so si olajšali vest, je hrana tam bila. No. Najbolj pa, kar me je pretresalo, je to, da so bili zelo žejni, no, da ko sem jim dala vodo, da so pil s tako željo, no, da vidiš, da že zelo dolgo jim nihče ni dal pit. No. In da no, se mi zdi, da to je nekaj nezaslišenega in kar bi si tudi jaz želela, da bi se tukaj spremenil, no, da bi nekak cenil človeka, da bi bil vsak človek vreden, da je oskrbljen, da je naprimer zdravstvena nega ali nega nasploh nekaj, kar je nujno potrebenega, kar je samoumevno, kar gre skupaj z zdravljenjem, da ne pustijo človeka, no, pa da niso brezdomci drugorazredni, da v bistvu marsi za koga sploh niso ljudje. No.
In to, Nataša, poslušalci, se dogaja v času in pravzaprav lahko rečemo tudi krajih, ki so danes deležni hudih alarmov, če nekdo tako počne s kužkom na domačem dvorišču. Ampak vidimo, da se v svetu nedaleč od nas lahko to počne tudi z ljudmi. Nataša, vse to so spoznanja, ki jih bova gotovo prinesla domov, o katerih bova razmišljala in predvsem sem prepričan, so to tudi realnosti tega sveta, tudi Ukrajine, ki bo, verjamem, deležna naše pomoči.
Ja, to je usoda sistema, ki je hotel zbrisati dušo, to človečnost, kot pišete tudi vidva. To je sistem, ki je uničil voljo, odrinil bolne in stare in Jure, veš, obema z Izidorjem nek tak skromen, ponižen poklon, ker zmorete na takšno pot, ki v duši gotovo pušča sledi, sta tudi naše oči in pa naše srce, ki ne sme biti utopelo nad žalostnim življenjem, brez dostojanstva tolikih. Danes je tudi svetovni dan molitve za mir, prav je, da tudi to omenimo, ki se je pred desetletje začelo v Asiziju, tudi vidva sta konec koncev razmeroma zelo blizu vojne. Molimo in še enkrat molimo za mir in za dostojanstvo slehernega. Hvala, Jure in Izidor, pa srečno pot nazaj domov.
Hvala lepa, Nataša, hvala tudi za ta opomin, da je danes dan molitve za mir. Vem, da so tule mnogi tudi v Kijevu, ki si miru še kako želijo na drugem koncu dežele, sicer 800 km oddaljeno od Kijeva, ampak kjer je fronta in kjer mladi fantje, zato da bi branili meje svoje domovine, izgubljajo življenja. Kar je videti, ko vstopamo v mesta, marsikje so veliki plakati s fotografijami tistih, ki so padli v minulih mesecih, v deželi, ki ne kaže nobene vojne podobe in to si sploh ne znam predstavljati, da je tukaj pravzaprav bila splošna mobilizacija, da je tam na fronti 45 tisoč ljudi, mladih fantov, da tam padajo iz dneva v dan, izgubljajo življenje za svobodo dežele, za katero si mi mislimo, da je v njej vse, kot mora biti. Še poročamo več ne o teh grozah, ki se tule dogajajo in zato je prav res skleniti roke, se povezati skupaj in samo tako bomo lahko kaj premaknili na bolje. Hvala lepa za tole jutranjo pozornost, hvala za pogovor sestri Barbari, ki se je pogovorila z nami za vas in lep pozdrav v domovino, ki se ji iz ure v uro bližava. Nasvidenje.
Nasvidenje, Jure, morda samo še zdaj pa gotovo veste, kako se res reče po ukrajinsko, kakšen pozdrav?
Veva, seveda.
Paka.
Paka, torej.
Ja, veva tako, da nastavimo mikrofon tistim, ki ukrajinsko govorijo. Mi dva znava reči, djakujem, če se zahvalim sam, yeah. Djakujemo, če nas je več, potem pa imamo, oja, še nekaj izrazov. Zapravka je krasen izraz za bencinsko črpalko, Nataša. Zapravka, tam se zapravlja.
Ja, zapravlja se dobesedno.
Ja, in cela vrsta je še takih, ki jih gotovo ne bova pozabila, ker so se ljudje, ki ta jezik govorijo, globoko zapisali v najina srca.
Ja, se veš, zdelo se mi je prav, da končamo z nasmehom, ker konec koncu tega nam pa nihče ne more vzeti. Jure, nisi dor še enkrat. Ja, z blagoslovom na pot. Srečno. Tako, to je bila Ukrajina v živo. Hvala res kolegoma, da sta tam tudi za nas. Dobrih 7 minut je še do 8. Na spletu imate vse izbrano. radio.ognisce.si, tudi v video filmih, da boste vedeli, kaj tam doživljata naša kolega in zakaj smo šli tja iskat cilj pustne sobote.
Ukrajina, največja evropska država. Domovina neskončnih ravnin in žitnica Evrope skriva v sebi tudi številne rane, ki jih pomagajo zdraviti naše misionarke. Dobroto razdajajo med brezdomce, zapuščene otroke in pozabljene na družbenem robu.
Z njimi bomo v živo v Ukrajini od 22. do 27. oktobra.
Radio Ognišče. Dobroti dajemo glas.